U vremenskom periodu od ponedjeljka do današnjeg dana, do petka, saobraćaj našoj opštini se odvijao bez ikakvih problema i bez zastoja. Tako da možemo reći da je od prošlog puta kada smo se čuli, naš apel za učesnike u saobraćaju da povedu računa peo i možemo isti takav apel uputiti i za vrijeme vikenda od današnjeg dana pa do ponedjeljka opet dok se ne budemo čuli. Znači da učesnici u saobraćaju povedu računa da ne konzumiraju alkohol i da kada se budemo čuli da opet bude isto pozitivan izvještaj kao što je i današnji.